torpaqları mənəmsiz, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil saatıdır. Təqdimatçınız mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bir saat ərzində canlı efirdə hüquqşünas Namizəd Səfərov sizi maraqlandıran sualları cavablandıracaq. Namizəd bəy, xoş gəlmisiniz. Suallarınız varsa, hüquqi məsləhət almaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın. 050-744-1017-yə SMS göndərin. 012-436-7741-ə zəng edin, canlı efirə qoşulun, suallarınızı canlı efirdən hüquqşünasımıza çatdırın və efirə çərəsi azadlıq radiosu.az internet ünvanımıza isə suallarınızı yazıb göndərin. Xatırladım ki, bir saat davam edəcək verilişimizdə hüquqi məsləhət almaq istəyirsinizsə, bu üç vasitə ilə bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Namizəd bəy, keçirəm, ilk olaraq başlayıram forma gələn suallardan. Orxan Kərimov Mingəçevirdən yazır. Mənim 1,2 hektar torpaq sahəm var. Torpaq sahəsi bələdiyyə torpağıdır. Özəlləşdirilməsi ilə bağlı adiyyatı qurumlara baş vurdum. Ancaq bəzi hüquqi normativ bazadan anlayışım olmadığı üçün 6 aydır ki, proses uzanır. DDRX-dan çıxarış almaq lazımdır. Yəqin ki, bu əmlakın reyestr xidmətini nəzərdə tutur, reyestrdən keçirilməsi ilə bağlı qurumu.
Ola bilsin, torpaq komitəsini nəzərdə tutur o.
Ola bilər, aydınlaşdırarım. Sizdən bir xahişim var. Bələdiyyə torpaqlarının özəlləşdirilməsi ilə bağlı hansı sənədlər tələb olunur? Bununla bağlı hansı prosedurlar həyata keçirilir? Qısa şəkildə açıqlama verməyinizi xahiş edirəm. Buyurun.
Demək, bələdiyyə torpaqlarının verilməsi bələdiyyənin qərarı ilə həyata keçirilir. İlk növbədə həmin torpaq sahəsinin doğrudan da Nazirlər Kabineti tərəfindən bələdiyyəyə ayrılmasına dair sənəd olmalıdır. Bələdiyyə torpaqlarının verilməsi bələdiyyənin ümumi yığıncağının qərarı ilə həyata keçirilir. Əgər sizin bu iki sənədiniz varsa və həmin sənədlər bilavasitə göstərilir ki, ayrılmış torpaq sahəsinin nöqtələri, cizgiləri qeyd alınmalıdır. Siz həmin sənədləri yaşayış yerindən arayış, deməli, bələdiyyənin qərarı, bələdiyyənin torpağın bələdiyyəyə aid olmasına dair qərar, bir də cizgi planı ilə Respublika Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmək Komitəsinə müraciət edib cizgi planı almalısınız. Sonradan o cizgi planı aldıqdan sonra həmin torpağın özəlləşdirilməsi üçün dövlət əmlakının və torpaqların da özəlləşdirilməsinin həyata keçirildiyi mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyat idarəsinə müraciət edib oradan özünüzə çıxarış ala bilərsiniz.
Təşəkkür edirəm. Rüstəm Cəfərov yazır. 4 hissədən ibarətdir Rüstəm Cəfərovun sualı və
bir-bir verək o zaman.
Hissə-hissə.
Buyurun.
İlk sualı belədir. Mən Azərbaycan vətəndaşıyam. Xarici bir ölkə vətəndaşı ilə Azərbaycanda ailə həyatı qurmağa hazırlaşıram. Bunun üçün biz hansı qanunlara riayət etməliyik?
Azərbaycan Respublikasında nikaha girmiş vətəndaşlar, yəni müvafiq halda nikaha girdiyiniz vətəndaş xarici olmasına baxmayaraq, Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə sizin ailə nikah münasibətləriniz tənzim eləyir və siz istənilən yaşayış yerinizdə, sənin yəni yaşayış yerində qeydiyyat idarəsinə, hər bir rayonun qeydiyyat idarəsi var. Əvvəllər VAQ deyirdilər, vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı idarəsidir. İndi onların adlarını qeydiyyat idarəsi kimi gedir. Siz ora müraciət edib, sizin hər birinizin vətəndaşlıq pasportu ilə ora müraciət edib, orada qeydiyyatınızı apara bilərsiniz. Heç bir çətinlik yoxdur. Gələcəkdə də ailə münasibətləriniz Azərbaycan Respublikası Ailə Məcəlləsi ilə nizama salınır.
Ancaq başqa bir, ikinci sualda buyursun. Başqa bir məsələ var. Ayrıca ailə həyatı qurduqdan sonra işimlə əlaqədar olar Azərbaycan səfirliyinin olmadığı bir ölkədə yaşamağı düşünürəm.
Bəli.
Əgər mənim bu ölkədə övladım dünyaya gələrsə, o necə sənəd əldə edə, ona necə sənəd əldə edə bilərəm ki, mən vətənə qayıdanda dövlət sərhəd xəttində problem yaranmasın. Bu barədə Azərbaycanda yaşayan valideynlərimin köməyi ilə uşağa sənəd əldə edə bilərəmmi? Vəziyyət qəlizləşdi.
Çox, deyəsən, əvvəldən tədbirli adamdır bu. Evlənmək, sonra uşaq olacaqsa onların, onun vətəndaşlığı. Yəni, baxıram ki, ciddi adamdır. Gələcəkdə qarşına çıxacaq istənilən problemin həlli üçün əvvəldən məsləhət istəyir. Bu, yaxşıdır. Əgər siz, demək, Azərbaycan Respublikasının demək, səfirliyi olmayan bir respublikada yaşayacaqsınızsa, mütləq həmin səfirlikdə Azərbaycan Respublikasını başqa bir səfirlik təmsil edir. Yəni, Azərbaycan Respublikasının bəzi dövlətlər var ki, orada səfirlikləri yoxdur. Lakin Azərbaycan dövləti həmin ölkələrdə öz vətəndaşlarının rast gələ biləcəkləri problemin həlli üçün həmin ölkədə yerləşən başqa bir ölkənin səfirliyi ilə müqavilə bağlayır və həmin ölkə səfirliyi Azərbaycan Respublikasının səfirliyi kimi orada fəaliyyət göstərməklə bizim ölkəni təmsil edir. Məsələn, əksər ölkələrdə biz bilirik ki, Türkiyə çoxdan oturuşmuş bir ölkədir. Demək olar, dünyanın əksər ölkələrində Türkiyənin səfirliyi var və biz də Türkiyə ilə aramızda razılaşmağa görə Türkiyə səfirliyi orada bizim vətəndaşların rastlaşdığı problemləri Azərbaycan Respublikasının səfirliyi kimi həll edir. O ki, qaldı, siz istənilən ölkədə yaşasanız, orada sizin uşağınız olarsa, o həmin ölkənin vətəndaşı kimi orada qeydiyyatdan keçir və ona həmin ölkənin vətəndaşlığı haqqında şəhadətnamə verilir. Lakin siz Azərbaycan Respublikasına gələrkən, həyat yoldaşınızla birlikdə uşaqlarınızı da götürüb gələrkən heç bir problem olmadan Azərbaycan Respublikasına daxil ola bilərsiniz. Və ola bilsin ki, sizin orada uşaq anadan olandan sonra sənin və yaxud da həyat yoldaşının pasportuna uşağın şəkli vurulub adı yazılır. Yəni, gəlmək üçün heç bir problem yoxdur.
Üçüncü sual, həyat yoldaşım xarici vətəndaş olduğundan hər dəfə viza almaq məcburiyyətində olacaq?
Yəqin ki, bəli, xarici ölkə vətəndaşı Azərbaycana gələrkən viza almalı olacaqdır. Və sizin necə xarici ölkəyə gedərkən mütləq viza almağınız zəruri olduğu üçün onun da Azərbaycana gəlməsi üçün viza
nikahda olsa belə Azərbaycan vətəndaşı da yenə viza
ilə yəqin ki viza almalı olacaqdır. Bəli, Azərbaycan, yəni o yaşadığı ölkədə bayaq dediyim kimi səfirliyə yaxınlaşıb siz nikahda olduğunuzu göstərib, sən isə Azərbaycan vətəndaşı olduğunuzu göstərib heç bir çətinlik çəkmədən viza alıb Azərbaycan Respublikasına qayıda biləcəksiniz.
4-cü sual. 8 il əvvəl şəxsiyyət vəsiqəmi itirmişəm. İtirdikdən sonra da təhsil almaq üçün xaricdə yaşamışam. Ona görə də vəsiqəyə ehtiyacım olmayıb. Bir ay sonra 25 yaşım tamam olacaq və bir aylığına Azərbaycanda olacam. Bu müddət ərzində yeni bir şəxsiyyət vəsiqəsi ala bilərəmmi və hansı sənədləri təqdim etməliyəm? Onu da qeyd edim ki, xarici pasportum və itirdiyim şəxsiyyət vəsiqəsinin nüsxəsi məndə mövcuddur.
Lap yaxşı. İtirilmiş şəxsiyyət vəsiqələrinə görə yeni vəsiqə alarkən dövlət rüsumu ödənilir. Özə çox da deyil bu. Bir sıra hallarda 5 manatdan artıq deyil. Siz yaşayış yerində əvvəllər ki vəsiqə almışdınız, həmin rayon polis idarəsinin pasport şöbəsinə müraciət etməklə özünüzə şəhadətnamə yaşayış haqqında, yəni vəsiqə ala bilərsiniz. Bunun üçün də qeydiyyatda olduğunuz yerin mülkiyyətinə dair, yəni evin mülkiyyətinə dair arayış təqdim edirsiniz. Əvvəllər oradan siz vəsiqə almışsınızsa, bu heç bir çətinlik çəkmədən bir neçə gün ərzində sizə yeni vətəndaşlıq, demək, kimliyi verilə bilər. Heç bir problem yoxdur.
Təşəkkür edirəm Namizəd bəy və telefon xəttində dinləyicimiz var. Alo.
Alo.
Axşamınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun xanım.
Buyurun, özünüzü təqdim edin, hardan zəng etmişsiniz və vəkilimizə nə sualınız var, işləyirik.
Xanım, üzr istəyirəm. Mən Naxçıvan Muxtar Respublikasına pasport qeydiyyatındayam. Özüm 2-ci qrup müharibə əhliyəm.
Harda yaşayırsınız?
Nofanı kəndində yaşayıram.
Təqdim edin özünüzü. Üzr istəyirəm, adınızı, familiyanızı təqdim edin.
Təbii, maşallah Hüseynoğlu.
Buyurun, işləyirik.
Xanım, demək, mən 2008-ci ildən 2011-ci ilin avqust ayına qədər Qarabağ ərazisində daş çayxanam olubdur. Kariyerim deyək, belə olur deyəsəm, kariyerim olubdur. Süleyman Mikhailov Qarabağ icra hakimi təyin olunandan sonra mənim obyektimdə yaxşı daş çıxdığı üçün onun müdaxiləsinə məruz qalmışam. Qarabağ rayon polis idarəsinin və 38-ci polis bölməsinin işçilərini töküb ora vurublar. Mənim, yəni ayağımın, sağ ayağım mənim yoxdur, protestdir. Orada da polislərin müdaxiləsi zamanı vurublar. Tapansanın arxasından vurub mənim sol gözümü töküblər.
Özür istəyirəm, siz deyəsən Gülbaxt daş karxanasından danışırsınız.
Bəli, bəli,
buyurun,
bəli,
davam edin.
Gülbaxt daş karxanasından.
Buyurun, davam edin.
2011-ci ildən bu günə qədər Respublika prokurorunda küllakı isimdə qapalı, araşdırılma gedir. Heç bir araşdırılma getmir. Mən indi qərara gəlmişəm ki, artıq bu Azərbaycan Respublikasının vatandaşından imtina edəyəm, gedəm, yəni İran İslam Respublikasından Ermənistana müraciət edəm ki, səhv edib sizə küllü atmışam, məni Ermənistan vatandaşına qəbul edəm.
Maşallah bəy, maşallah bəy. Bizim təqribən 50 dəqiqə vaxtımız qalıb və çoxlu dinləyici var xəttə gözləyir. Üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Konkret suala keçin, hansı hüquqi məsləhətə ehtiyacınız var, o barədə danışın.
Ehtiyacım var ki, yəni buruqlar mənim gözüm çıxıbdır, bu günə qədər iş araşdırılmır. Mən o hüquqşünasdan sonra xarik edilməli məsləhət versin.
Buyurun.
Oldu.
Xəttə qalın, üzr istəyirəm.
Çox asandır ki, mən indi sizə deyəcəm ki, əgər sizinlə belə bir qanunsuz hərəkətlərə yol veriblərsə, daha doğrusu sizə qarşı cinayət əməli törədiblərsə, bunun həlli yolu özünüz də dediyiniz kimi prokurorluğa şikayət ərizəsi ilə və yaxud da Daxili İşlər Nazirliyinə, yaşadığınız rayonun polis şöbəsinə yazılı ərizə ilə müraciət etməkdir. Və mən sizin də sualınızdan, danışdığınızdan belə anladım ki, siz bu barədə doğrudan da məlumat vermişsiniz, lakin bu günə qədər sizin ərizənizə qanunu baxılmayıbdır. İndi yəqin ki, əgər 2011-ci ildə bu hadisə baş veribsə və sizin ərizəniz üzrə qərar qəbul olunubsa, siz həmin qərarı götürüb cinayət işinin başlanılmasına, rədd olunmasına dair qərardan siz yuxarıda yerləşən yuxarı orqan prokurorluğuna şikayət edə bilərsiniz. Yəni, ona nəzarətə həyata keçirən prokurora şikayət edə bilərsiniz. Və məhkəməyə verib həmən qərarı ləğv elətdirə bilərsiniz. Yəni, həmən qərarın ləğv elətdirməsinin iki yolu var. Bir, yuxarı prokurorluğa şikayət etmək, Qaradağ rayon prokurorunun hərəkətlərindən Bakı şəhər prokuroruna şikayət etmək. Digər bir hal isə siz əldə edib o qərarı cinayət işi başlanılmasına, rədd olunmasına haqqında qərardır. Yəqin ki, siz bilirsiniz, bu qərar sizin əlinizdə var. Həmin qərarla Qaradağ rayonu məhkəməsinə müraciət edib, bilavasitə özünüzün də iştirakı ilə və özünüz də bir vəkil tutmaqla hüquqlarınızı orada həyata keçirə bilərsiniz.
Ümumiyyətlə, məhkəməyə müraciət edin.
Olmayan qəbulda olmuşam. Respublika prokurorluğuna qəbulda olmuşam. Bu günə qədər heç bir araşdırma getmir.
Bəs nə deyirlər ki, niyə araşdırma getmir?
Evet, onların mənə sözüdür ki, bizi Süleyman Mikhailovun işinə müdaxilə edə bilməmək, Süleyman Mikhailovu prezident İlham Əliyev təyin edir. Prezidentin təyin elədiyi adama yerli icra orqanlarına biz müdaxilə edə bilmirik.
Yox, elə şey yoxdur. Hər kəs qanunun tələblərinə tabe olmalıdır və qanuna hörmət etməlidir. Kimin hansı vəzifəyə, kim tərəfindən təyin olunmağının müvafiq halda heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Əgər onun əməllərində cinayət tərkibi varsa, Respublika prokurorluğu, ən azı ilə Qaradağ rayon prokurorluğu həmin vəzifəli şəxsin əməllərini istintaq təhqiqat aparıb, əgər onun əməllərində cinayət tərkibi əlamətləri sübut olunarsa, məsuliyyətə cəlb olunmalıdır.
Aydın oldu.
Necə gələ bilər ki, sizin gözünüzü çıxardıblar, ancaq bunu siz indi kimi sübut edə bilmirsiniz?
Yəni, ekspert təyin edir ki, bəli, bunu kütələtlə vurublar.
Bəs indi nəyə görə cinayət işi qaldırmırlar?
Heç bir cinayət işi qaldırmırlar. Axı, müəllim, mən üzr istəyirəm, sizə kimdən kimə şikayət edək?
Kimdən kimə
şikayət edək? O artıq məsələnin başqa tərəfidir. Yəni, dediyim kimi, siz əgər tək özünüz fəaliyyət göstərirsinizsə, yaxında Qaradağ rayonunda məhkəmədə vəkillər oturur. Onların birinə müraciət edin və onların köməyi ilə siz məhkəməyə müraciət edin müvafiq halda. Məhkəməyə.
Məhkəməyə.
Ərizə məhkəməsində. Təşəkkür edirik, maşallah bəy. Keçirəm forma gələn suallara. Zahid Astaradan yazır. Salam, məni 400 manat cərimə ediblər. Mən bu cəriməni hissə-hissə ödəmək istəyirəm, çünki tam ödəmək imkanım çatmır. Vergiçilər isə mənə deyirlər ki, 40 gün ərzində tam ödəməsən dükkanı yığışdıracaq. Bu qanunudurmi?
Əslində, belədir ki, vergi orqanları tərəfindən qanuna müvafiq formada tətbiq olunmuş cərmələr dərhal ödənilməlidir. Lakin bu iki cür formada olunur. Bir, vergi orqanlarının özləri tərəfindən bu cərmə müəyyənləşdirilir. Bir də məhkəmələr tərəfindən. Məhkəmə qətnaməsində bilavasitə göstərilir ki, həmən vergi məbləğini bir dəfəyə tutaq ki, ödəməlisən. Siz təkrarən məhkəməyə müraciət edib, məhkəmədən xahiş edə bilərsiniz ki, siz işləmirsiniz, daimi hər hansı bir gəlirə malik deyilsiniz və buna görə də məhkəmə sizi həmən vergini, cəriməni hissə-hissə ödəmək barədə qərar çıxara bilər.
Təşəkkür edirəm və telefon xəttində dinləyici var. Rövşən bəy olmalıdır. Alo? Alo?
Rövşən bəy, işləyirik.
Rövşən bəy, buyurun.
Alo.
Axşamınız xeyir, Rövşən bəy, buyurun.
Mənim sualım hüquqşünasımda.
Buyurun, Rövşən bəy.
Bilmək istəyirik, bilmiş şəxsiyyət vəsiqəsinə görə nə qədər cərimə ödəməliyik və üstümlə bir yerdə, ümumiyyətlə, nə qədər pul ödəməliyik biz pasport qeydə şöbəsinə?
5 manatdan artıq deyil. 3 manatdan 5 manata qədərdir. İtirilmə müddətindən asılı olaraq, bəli.
Aydın oldu sizə cavab, Rövşən bəy. Keçirən forumdakı alo, Rövşən bəy.
Eşidirik, sağ olun.
Hüquqşünas dedi rəqəmi
sizə. Bəzən siz, mən başa düşürəm ki, bəzən
eşidirəm.
Bəzi yerlərdə sizdən artıq dövlət rüsumu tələb edirlər. O halda siz hansı qanuna uyğun olaraq sizdən artıq pul tələb olunduğunu tələb edin. Sizdən məsələn deyə bilərlər ki, bu 5 manat deyil, məsələn 20 manatdır. Onda siz tələb edin ki, xahiş edirəm, hansı qanun normasına uyğun olaraq məndən bu 20 manat tələb edirsiniz, onu mənə göstərin. Belə olduğu halda onlar sizdən razılaşacaqlar. Şəxsiyyət vəsiqələrinin alınması ilə əlaqədar dövlət rüsumu olduqca aşağıdır.
Təşəkkür edirik Rövşən bəy. Hesab edirik ki, hüquqşünasımız ətraflı şəkildə sizə məlumat verdi bu barədə. Və keçirən forma gələn suallara İlham Bakıdan yazır. Etibarnaməli avtomobilimi necə öz adıma keçirə bilərəm?
Etibarnamə iki cür olur. Bir, idarə edilməsi üçün verilir. Bir də o mülkiyyətə dair hüquqlar da verir. Yəni, baş etibarnamə deyirlər. O etibarnamədə göstərilir ki, bu şəxsin, etibarnamanı alan şəxsin həmən maşını öz satmaq, bağışlamaq, öz yəngiləşdirmək hüquqlarına malikdir. Düzdür, qanunvericilik həmən etibarnamə ilə əmlakı, maşını öz adına özəlləşdirilməyə imkan vermir. Onu yalnız başqasının adına özəlləşdirə bilərsən. Yəni, qohumlarının birinin adına, ailə üzvlərinin birinin adına. Əgər etibarnama ailə üzvləri adınadırsa, tutaq ki, sənə alıqsat gedilə bilər. Ancaq digər bir etibarnama isə yalnız idarə etmək üçün verilirsə, bu etibarnama əsasında sən o maşını öz adına rəsmiləşdirə bilməzsən. Konkret bu qədər.
Təşəkkür edirəm yeni foruma gələn suallara keçirəm. Elmir yazır Bakıdan, Namizəd müəllim, salam. Aliment öhdəliklərinin vaxtında yerinə yetirilməməsi nəticəsində yaranmış itkilərin dəbbə pulu ilə ödənilməsi həyata necə keçirilir? Dəbbə pulu necə hesablanır? Dəbbə faizi necə müəyyənləşdirilir? Təşəkkür edir sizə.
Sual o qədər başa düşülən deyil. Alimentin ödənilməsində dəbbə pulu məsələsi yoxdur bu. Yəni, bilmirəm, burada bu zərər çəkəndir, yəni borçludur ya tələbkardır. Bu işlərdə, demək, məhkəmə qətnamələri icrası ilə bağlı dünənə kimin iddiaçı olan şəxs tələbkar olur, dünənə kimin cavabdeh olan şəxs isə borçlu hesab olunur. Məhkəmə qətnaməsinin icraçılar şöbəsi həmən borçlunun borçlu olduğu məbləğin hər ay vətəndaşa ödənilməsini təmin etməlidir. Yəni, icraçıların vəzifəsi budur. Bəzən mən başa düşürəm ki, olur, yığılıb qalır, böyük bir məbləğ olur. Həmin məbləği də, yəni əslində o yığılıb qalma bilavasitə icraçıların öz vəzifələrini qaydasında icra etməmələrindən əmələ gəlir. Siz tələb eləməlisiniz ki, icraçılardan hər ay vaxtı-vaxtında sizə təyin olunmuş alacağınız məbləğ alimenti alasınız. Əgər yenə də deyirəm, o məbləğ yığılıb qalıbsa, siz onu bir dəfədə də tələb edib ala bilərsiniz. Ancaq burada dəbbə pulu məsələsi yoxdur. Siz bəzən fikirləşsəz ki, sizə həmin pulun ödənilməməsindən sizə hansısa ziyan dəyibdi, onda yenidən məhkəməyə müraciət edib sübut etməlisiniz ki, məsələn 6 ay, 1 il ərzində aliment almamısınızsa, bunun nəticəsində siz müəyyən məbləğ, məsələn 500 manat, 600 manat da başqa yerdən ziyana düşmüsünüz. Belə olanda həmin pulu da ala bilərsiniz. Ancaq məhkəmə təcrübəsində mən bu hallara rast gəlməmişəm. Çox çətin məsələdir. Elə siz təyin olunmuş alimenti ala bilsəniz, bunun özü böyük şeydir.
Təşəkkür edirəm. Telefon xəttində Tofiq Məhərrəmov gözləyir. Alo.
Salam, mələkim.
Axşamınız xeyir, Tofiq bəy, vəkil saatındasınız. Buyurun.
Sizə bir yaxşı bir sualım var. Xahiş edirdim, onu bir yaxşı zəsinə də izah eləyərdiniz.
Buyurun.
2000, Allah canınızı sağ eləsin. Deməli, 2001-ci ildə söz azadlığından istifadə elədiyimə görə məni işimdən qeyri-qanuni, qərəhsiz olaraq işdən azad elədilər.
Harada işləyirdiniz, Tofiq bəy?
Parkamura o vaxtıdır, indi dağılıb yoxdur, o yüzə keçirdiblər, adını zadını da dəyişiblər. Deməli, bir protokol təqdim eləmişdilər. Aradan bir müddət keçəndən sonra 2010-cu ildə iki dənə protokol üzə çıxdı. Baxdım, yanaşı qoydum, gördüm, saxtakarlıq eləyiblər. Üç variantdan ibarət protokol hazırlayıblar. Yeni hal olaraq Ali Məhkəmənin plenumuna verdim Ramizə. Ramiz müəllim rəsmi qaydada məlumatlandırdılar ki, yanvar ayının 31-də bu işə baxılacaq. Yanvar ayının 31-də getdim, bu işə baxmadı, bu işi rədd etdi. Bu məsələnin bir tərəfi, yəni baxılmadı.
Baxılmadı ya, baxıldı, rədd olundu.
Rədd olundu da, baxılmadı. Mənim vəkilimə qayıtdı, özü də vəkil də, yəni vəkillər kollegiyasının üzvü olan vəkil hazırlayıb bu işi. Bəli. Ondan soruşur ki, yeni hal nədir? Hı-hı. Ramin Rızayev bu kollegiyanın üzvü olan vəkildən soruşdu. Bu məsələyə nə isə baxılmadı. Bundan əlavə, mən işdən azad olan
əməkdaşımı... Siz plenuma çıxmışdınız?
Plenuma, bəli, plenuma qəbul edilər, amma baxılmadı, çox maraqlıdır.
Çox maraqlıdır ki, işi plenuma çıxarıblar, lakin sizin iddianızı təmin etmiblər.
Bəli, plenuma, o çıxarılmamalı idi, ümumiyyətlə təyin olunmamalı idi, amma iş çıxarıldı, qarşı tərəfdə gəlmədi. Özünüz də bilirsiniz ki, Xəzər dəniz gəmiçiliyini yoxlamaq qeyri-mümkündür bu ölkədə, yəni dərinliyini açsaq, heç kim ora batan bir şey deyil.
Bəli, bəşər
yəni, da gəlib iştirak eləməz. Bu aydın məsələdir, sizdir mənli. İkincisi, mən işdən azad olanda əmək kitabçamı da almamışdım. Bu Avropa Məhkəməsinə verdim. Çox təəssüflər olsun, hələ indiyənə qədər məsələyə baxılmır. Deməli, həmin ərəfədə mənim 9 gün adqul günüm qalmışdı. Bir də sonuncu əmək haqqı deyirlər, o vedimus pul alırlar, qol çəkirlər. O pulumu mənimsəmişdilər. 02-si aprel 2009-cu ildə baş prokurorluğa müraciət elədim. Qanunda belə bir şey var ki, şikayətçi şikayət elədiyi ərzəni şikayət olunan idarəyə göndərməməlidir.
Bəli, qanunda
belə bir şey var.
Siz çox təəssüf ki, heç də bizim ölkədə əməl olunmur ona.
Bəli, təəssüflər olsun.
Ərzələrin hamısı şikayət etdiyin şəxsə göndərilir.
Bəli, tamamilə doğru. Çox müraciət elədim prezidentə, Mehriban xanıma, ora bura, millət vəkillərinə. Axır-axırı nə oldu? O arxivi götürdülər, məhv elədilər.
Yandırdılar.
Mən də bir sual qoydum.
Yəni Xəzər dənizinə atıblar.
Bəli, bugünə qədər də məndə çox qaranlıq bir məsələdir. Hələ hakimiyyətə indi də müraciət edirəm ki, mənim pulum getdi. Adqul günlərimin pulları da getdi.
Başdan adınız nə oldu?
Məhərrəmov Tofiq.
Tofiq bəy, bəs o sizin zavod dağılanda onun hüquqi varisi müəyyən olundu mu?
Var idi, indiyənə qədər salamat idi. Mən mübarizəmi ardıcıl olaraq aparmışam. Amma prosto... Mənim o pulumu alanı hələndiyənə qədər də düşünə bilmirəm. Bu hakimiyyətə də deyirəm ki, pulumu alan ürəyində fikirləşir ki, bu adamın pulunu aldıq yediyi heç qaşın üstü gözün var deyən də olmadı. Bu da məsələnin bir tərəfi. Üçüncü bir məsələ də belə oldu ki, mən uzun müddət 2001-dən bugünə qədər işləmirəm. 2007-ci ildə Ali Məhkəmənin plenumuna bir işlə bağlı müraciət edəndə məni dövlət hesabına vəkillə təmin elədilər.
Aha.
Amma bu işlə bağlı hansı ki bu yeni hal məsələsində məni məcbur elədilər ki mən gedim pul ödəyim, vəkillə müqavilə imzalayım. Bax, bu da
əvvəl... Bəy, bəli, təcrübədə mən də bir neçə dəfə rast gəlmişəm. Çox təsadüfi hallarda, demək, vəkillə təmin edirlər dövlət hesabına. Halbuki, qanunvericilə yazılıbdır ki, imkanı olmayan, maddi cəhətdən vəkil özünə vəkil tutmaq imkanı olmayan şəxslərə vəkil verilməlidir.
Ancaq, bəli, mən çox hər tərəfli, ki, rəsmi də, hörmətli vəkil, siz dediyiniz qaydada hər tərəfli də izah elədim, ərizə də yazdım, verdim ki, mənim maddi durumumda heç bir dəyişiklik olmayıb. 2007-də necə olmuşamsa, indi də eləyəm.
Konkret hüquqi məsləhətə
siz deyəcəklərinizi efirdən dediniz. Sizə...
Yox, bir şey qaldı demədim. Hörmətli vəkil, sonuncu bir sizə xahişim bundan ibarətdir ki,
deyin, onu da deyin.
Milli Şura hörmətli o Milli Şuramızın seçəcəyi olsa Rüstəm İbrahim bəy öz cənabları.
Üzr istəyirəm, bir dəqiqə Tofiq bəy. Tofiq bəy vəkil sadıdır və xəttdə, telefon xəttində çox dinləyici var. Hüquqi yardıma ehtiyacınız varsa buyurun. Amma danışdıqlarınız tamamilə başqa bir verilişin mövzusudur və hüquqi yardıma ehtiyacınız yoxdursa, vəkilə sualınız yoxdursa biz sizinlə sağollaşaq, digər dinləyicini efirə qoşaq. Aha. Yoxdur dinləyicinin sualı. Keçirəm foruma gələn suallara bir daha. Xatırladıram ki, 012-436-7741 bizimlə birbaşa əlaqədir. Zəng edin vəkilimiz Namizəd Səfərova suallarınızı, hüquqşünas Namizəd Səfərova suallarınızı verin və dinləyicilərimizin vəkili siz vəkil məsləhəti verirsiniz. Və azadlıqradiosu.az internet ünvanımızı isə suallarınızı yazılı şəkildə göndərin və bir daha xatırladıram ki, 050-744-1017-yə SMS ilə yazıb göndərə bilərsiniz suallarınızı. Suallardan biri belədir. Salam, valideynlərim rəhmətə gedəndən sonra onlardan qalan ev və torpaq sahəsinə aid vərəsəlik şəhadətnaməsini almaq üçün müraciət etməmişik. Artıq 5 il keçib, indi məhkəməyə müraciət etmək üçün hansı sənədləri toplamalıyıq? Bunun üçün dövlət rüsumu ödəməliyikmi? Minayə yazır Bakıdan bunu, buyurun.
Minayə xanım, deməli, ilk növbədə siz yaşadığınız yerin ərazisində yerləşən notariusa müraciət eləməlisiniz ki, sizə demək, vərəsəlik haqqında şəhadətnamə verilsin. Yəni, ölüm haqqında sənədi, yaşayış yerinizdən arayışı və qohumluq münasibətinizi, rəhmətə getmiş şəxslə qohumluq münasibətinizi təsdiq edən sənədləri, kopyalarını yaxınlıqda yerləşən notariusa təqdim edirsiniz. Onlar təbii ki, sizə cavab verirlər ki, artıq vaxtında siz vərəsəlik haqqında şəhadətnamə almadığınız üçün hal-hazırda bunu vermək onların səlahiyyətləri kənarındadır. Hansı ki, hesab edirəm ki, mən onlar verə bilərlər. Lakin bu təmin olunmadıqda siz məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Hal-hazırda məhkəməyə müraciət eləmək üçün göstərilən məsələlər üzrə dövlət rüsumu 10 manatdır.
Təşəkkür edirəm. Əli Vəliyev yazır. Hardan yazır bilinmir və yazır ki, məhkəmə qətnaməsinə əsasən əmək kitabçasının işə götürən tərəfindən 7 il yubandırıldığına və bu səbəbdən işə girə bilmədiyimə görə əmək haqqı ödənilməlidir. Belə əmək haqqı necə hesablanır və indeksasiya olunmalıdırmı?
Doğrusu sizin sualınıza görə mən belə başa düşdüm ki, işlədiyiniz müəssisə sizi işdən çıxardıqdan sonra və yaxud da ki, öz könlünüzdən işdən çıxardıqdan sonra sizin əmək kitabçanız həmən müəssisədə qalıbdır. Bilmirəm, sizin əmək kitabçanızı onlar nə üçün 7 il öz müəssisələrində saxlamalıdırlar və buna görə də əslində qanunvericidə bir avasitə nəzərdə tutulmur ki, sizə hansısa kompensasiya ödəməlidirlər. Əgər siz məhkəmə vasitəsilə belə bir qətnamə çıxarılmasına nail olmuşsunuzsa, bir avasitə orada göstərilir ki, sizə nə qədər məbləğ də kompensasiya ödənilməlidir. Belə bir doğrudan da məhkəmə qətnaməsi sizdə varmı? Yoxsa mən elə fikirləşirəm ki, belə bir qətnamə çətindir. Ancaq sizin sualınızdan belə çıxdı ki, sizin əlinizdə belə bir qətnamə var.
Bunu aydınlaşdırmaq lazımdır hər halda dinləyicinə. Mən forma gələn suallardan.
Sualdır, bəli.
Ramiz Sumqayıtdan yazır. Qardaşım Rusiyadan qayıdıb onu qeydiyyata aldırmaq üçün hara müraciət etməliyik? Bu proses üçün dövlət rüsumu varmı? Çox xahiş edirəm, bizə bir hüquqi yol göstərin. Buyurun.
Mən sualların əksəriyyətində belə bir sualla rastlaşıram ki, vətəndaşları ödəyəcəkləri dövlət rüsumu maraqlandırır. Bu, əslində, çox qəribədir. Bu, onu göstərir ki, əhalinin adicə dövlət rüsumu ödəmək qabiliyyəti yoxdur.
Məlumatı yoxdur hallarda, bu barədə.
Məlumatdan başqa, yəqin imkanı da yoxdur ki, əgər vətəndaş mağazına yaxınlaşıb, mağazında götürəcəyi bir malın ilk növbədə qiymətini soruşursa, demək bunu ilk növbədə maraqlandıran o cibində olan puludur, yəni azdır. Bu baxımdan deyim ki, vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının, yəni pasportlarının alınması üçün dövlət rüsumları çox aşağı səviyyədədir. Yəni 10 manatdan artıq deyil vəsiqələrin alınması. Vəsiqəni alınmaq üçün müraciət olunan dövlət orqanı isə polis idarəsidir. Şəxsiyyət vəsiqəsinin alınması üçün qeydiyyətə alınmaq üçün. Müvafiq halda vətəndaş qeydiyyətə alınmaq üçün haraya müraciət olmaq lazım olduğunu soruşur. Polis idarəsindən müraciət etmək lazımdır. Pasport şöbəsindən.
Təşəkkür edirəm. Balakəndən Sara yazır. Salam, mən Balakənin Katek kəndindənəm. Şikayətim, sualım ondan ibarətdir ki, evimiz zəlzələdən çox ziyan görüb. Yaşamaq mümkün deyil, çünki çox təhlükəli vəziyyətdədir. Şikayət etmişik, amma heç bir nəticəsi olmayıb. Başqa çarəmiz yoxdur. Hüquqşünasdan məsləhət almaq istəyirik ki, biz bu vəziyyətdə hansı hərəkət edə bilərik?
Bəli, məlum olduğu kimi, şimal bölgəsində zəlzələdən sonra Qax, Balakən, Zakatala rayonunda bir sıra kəndlərdə dağıdıcı, yəni evlərin uçub dağılması ilə nəticələn zəlzələ baş vermişdi və məndə olan məlumata görə Fövqəladə Hallar Nazirliyi zəlzələ nəticəsində ziyan çəkmiş vətəndaşlara ayrılması üçün pul məbləği müəyyən olunubdur. Onların evinin uçmaq, dağılmaq səviyyəsindən, dərəcəsindən asılı olaraq onlara bu məbləğlərdə pullar ödənilir və yaxud da onları abad mənzillərlə təmin edirlər. Doğrudur, bu proses vətəndaşların və hamımızın arzu edəcəyi səviyyədə getməsə də addımlar atılır. Müvafiq halda da siz rayon Fövqəladə Hallar Nazirliyinə və yaxud da ki, rayon icra hakimiyyətinə ki, bilavasitə zəlzələdən zərər çəkmiş vətəndaşların problemləri ilə məşğuldur, müraciət edib sizə çatacaq məbləği kompensasiyaya ala bilərsiniz.
Təşəkkür edirəm. İlqar yazır Bakıdan. Əgər ev ipoteka krediti ilə alınıbsa və mənim tərəfimdən alınıbsa, boşanandan sonra ev kimə qalacaq və onun qalan kreditini kim ödəyəcək? Bir uşağımız var.
Bəli, başa düşdüm. Deməli, ipoteka kreditinə götürən zaman siz nikahda olmuşsunuzsa, nikah dövründə əldə edilmiş əmlac nikah pozularkən ər-arvad arasında bərabər pozulur. Deməli, sizin aldığınız ipoteka ilə aldığınız əmlak dəqiq müəyyənləşdirilir məhkəmə tərəfindən ki, siz artıq nə qədər ödəmişsiniz və yaxud da nə qədər borcunuz var, ödədiyiniz pul məbləği də ikinizin arasında bölünür və borclu olduğunuz pulun da ödənilməsi də ikinizin arasında bərabər sürətdə, yəni 50%-50% bölünür. Sizin uşağınızın olması müvafiq halda əhəmiyyət kəsb eləmir. Əgər qanunlara vericilə göstərilir ki, uşaq valideynlərin biri ilə qalırsa, bu zaman əmlak bircə nikah dövründə əldə edilmiş əmlac həmən uşağın mənafeyini də nəzərə alınaraq bir neçə faiz artırılmaqla bölünə bilər. Əksər hallarda isə demək, ərlə arvad arasında boşanarkən bircə nikah dövründə əldə edilmiş əmlac tam yarı hissə bölünür bərabər.
Təşəkkür edirəm, xatırladıram ki, efirdə vəkil saatıdır. Bizimlə əlaqə 012-436-7741. Zəng vurun, canlı efirə qoşulun. Hüquqşünas Namizəd Səfərova suallarınızı verin. Suallarınızı yazılı şəkildə göndərə bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza və SMS şəklində 050-744-10-17-yə yazıb göndərə bilərsiniz. Xəttimizdə Tahirə xanımdır. Alo.
Alo, bəli.
Axşamınız xeyir, Tahirə xanım. Eşidirik sizi, Tahirə xanım. Buyurun, haradan zəng vurmuşsunuz?
Mənim sualım, xanım, biz Sumqayıtdan zəng eləmişik.
Buyurun,
bizim
xanım.
Məhəllə daxili silinti gedir. Biz bu sualla vəkilimizə müraciət eləmək istəyirik ki, biz neyə bilərik ki, bizim uşaqların, qocaların, yaşlıların istirahət mərkəzi olmuş, vaxtilə Sovet dövründən ayrılmış sahə, indi bütün tikilinti tərəfdən, hansısa bir sahibkar tərəfdən zəbt edilib və orada tikilinti aparılır. Ticarət mərkəzi salınır. Daha doğrusu bir yox, bir neçə, bir 8 mağazadan ibarət bizdə ticarət mərkəzi salınır. Biz necə eləyə bilərik ki, bu ticarət mərkəzini yığışdırılsın, yenidən bizim uşaqlarımızın, qocaların istirahət yeri ayrılsın orada. Yəni 5 binanın əhatəsində olan bu ticarət sahəsində bizim bir addım belə yeri yoxdur ki, uşağımız oynasın, ya xəstəmiz, ya qocamız 5 dəqiqə nəfəs almağa çıxsın. Özünüz bilirsiniz ki, biz 5 mərtəbəli binalarda yaşayırıq.
Aydındır. Tahirə xanım, xəttə qalın, mən bir qədər də hüquqşünası bu barədə məlumatlandırım. Mən həmin ərazidə qaynar xətt verilişi ilə bağlı şikayətçiləri dinləmək üçün getmişdim və vəziyyət bundan ibarətdir ki, bir neçə binanın əhatəsində olan sahə, istirahət sahəsi, binaların həyəti, böyük bir ticarət obyekti tikilir orada. Elə həmin ərazidə yaşayanlar tərəfindən, binalardan, bloklardan birində yaşayan bir ailə tərəfi tikir həmin ticarət mərkəzini və demək olar ki, artıq 2-3-cü mərtəbələri tikmək üzrədilər orada və bu yaxınlarda bu sakinlərin şikayətindən sonra həmin ərazidə icra hakimiyyəti başçı olmuşdu orada, səhv etmirəmsə, Tahirə xanım. Aha, icra başçısı olmuşdu orada, hətta qazılmış, özü üçün qazılmış bir yeri də bastırdılar orada, torpaqladılar ki, burada tikinti aparmaq qadağandır. Ancaq sakinlər təkrar mənə müraciət elədilər ki, artıq orada tikinti yenə də davam edir.
Tahirə xanım, çox təəssüf ki, sizin məhəllənin başına gətirilən bu problem bütün ölkə üçün xarakterikdir. Bakı şəhərində, Respublikanın digər iri şəhərlərində, o cümlədən Sumqayıtda da bu hadisələr demək olar ki, ardıcılı olaraq davam etdirilməkdədir. Mən sizə inandırım ki, həmən ərazidə vətəndaş Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin razılığı və sərəncamı olmadan heç bir hərəkət edə bilməzdi. Siz aldanmayın və müvafiq halda mən sizə əmin edirəm ki, həmin tikintiyə dair Sumqayıt icra hakimiyyəti başçısının sərəncamı vardı.
Sərəncamın nömrəsinə qədər biz yazmışdıq.
Sərəncam verilibsə, onlar sizin iradənizə zidd olaraq da həmən ərazidə istədikləri o obyektləri tikəcəklər. İndi mən sizi ayağa qaldıra bilmərəm. Siz birinci hüquqlarınızın...
Yox, siz hüquqi yollarını göstərə bilərsiniz.
Birinci, onlar rayon icra hakimiyyətinə, Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinə müraciət edərək bu qanunsuz tikilinin dayandırılmasını və aparılmış tikintinin sökülməsini tələb edə bilərsiniz.
Rəsmi
şəkildə. Əgər bu, rəsmi şəkildə, ərizə verməklə...
Şahid demək olar, hər gün gedirlər.
Rəsmi şəkildə bütün orada yaşayan əhalinin imzasını toplamaqla Sumqayıt icra başçısına müraciət edə bilərsiniz ki, bura sizin həmişə istirahət yeriniz olubdur. Bura onlarla, bəlkə yüzlərlə ağaclar əkilmiş və qocaların, uşaqların istirahət zonası olubdur. Bugün kimsə öz başınalıq eləyərək Sumqayıt şəhər icra hakimini də qeyri-qanuni sərəncamı ilə orada tikinti aparır. Əgər Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti sizin bu ərizənizə müsbət cavab verməyib, həmən tikintini dayandırmazsa, siz eyni qaydada özünüzə bir vəkil tutmaqla Sumqayıt şəhər məhkəməsinə müraciət edib, o sərəncamı qanunsuz hesab edər və aparılmış tikintinin də sökülməsini tələb edərək əldə, yəni eləyə bilərsiniz. Bu istədiyinizə bu formada da nail ola bilərsiniz.
Yəni məhkəmə
daha yaxşı, daha təsirli bir vasitə kimi deyirəm. Əgər siz kütləvi sürətdə, yəni hamınız bir-birinizə tərəfdar olmaqla məhkəməyə müraciət edəsəniz, ola bilsin ki, burada hansısa müsbət dəyişikliklərə əldə nail ola bilərsiniz.
Bir də mən sizə bir sual verim. Bu sahibkar həddindən artıq özsüzlüğündən çıxıb, işçilərin biz sakinlərin üstünə qaldırırlar. Hə, burada bu tikinti aparılan müddətdə 10 yaşında bizim həyətimizin sakini o konstruksiyanın altında qalıb ağır zərbə alıb. Hal-hazırda da uşaq xəstəxanada yatır və vəziyyəti demək qənaət bəxş edici
deyil. Elə bu bax faktdan da
bu daşın öz altından qalxaq. Biz sivil bir azad demokratik bir ölkədə yaşayırıq. Biz
aydın Tahirə xanım sivil ölkədə sivil ölkə və məhkəmə.
Ən yaxşı Tahirə xanım, yenə də həmən faktdan da, yəni uşağın xəsarət alması faktından da siz istifadə edib,
onu da məhkəməyə
təqdim edib, bütün bu sübutlarınızı mən inanıram ki, müsbət nəticə əldə edə bilərsiniz. Məhkəməyə, ən yaxşı yolu məhkəmədir. Çünki
cavabdeh kimi kim qoyulmalıdır burada?
Sumqayıt icra hakimiyyəti həm bir də həmən tikintini aparan şəxs, sahibkar.
Aydın oldu.
Sərəncam ləğv oluna bilər. Daha düzgün müraciət etmə yeri isə Sumqayıt İnzibati İqtisad Məhkəməsidir. Sumqayıt İqtisadi İnzibati Məhkəməsidir. Yerləşir Sumqayıt şəhər prokurorluğunun yanında, yerində deyirəm. Ora cəmi 20 manat dövlət rüsumu ödəməklə siz bütün sakinlər arasında bir nəfər də ora rəhbər təyin edə bilərsiniz. Özünüzə vəkil tutub hüquqlarınızı müdafiə edə bilərsiniz məhkəmədə.
Yaxşı, çox sağ olun.
Baxın, problemə görə nə alınır.
Təşəkkür edirəm Tahirə xanım. Bir daha xatırladım ki, vəkil Sadıqdır canlı efirdə və bizimlə əlaqə üçün 02-436-77-41-ə zəng edib efirə qoşulub hüquqşünasınız namizəd Səfərova suallarınızı verə bilərsiniz. Rasim Biləcərdən yazır. Salam, mənim 25 yaşım tamam olub. Şəxsiyyət vəsiqəmi dəyişdirməliyəm, amma mən əvvəl Nərmanov rayonunda qeydiyyatda olmuşam. Yəni, şəxsiyyət vəsiqəsini də həmin rayondan almışam. Artıq 5-6 ildir ki, köçmüşəm. Binəqədi rayonunu Biləcəri qəsəbəsində yaşayıram, ancaq öz başına tikilidə qaldığım üçün də evin sənədləri hazır olmadığına görə hara yaxınlaşım, şəxsiyyət vəsiqəni harada dəyişim?
Nərmanov rayon polis idarəsində şəxsiyyət vəsiqəsi dəyişməlisiniz. Çünki sizin elə bu gün də qeydiyyatınız həmin rayonda qalmaqda davam edir. Sizin indi hal-hazırda yaşadığınız yerdə qeydiyyatınız yoxdur. Dediyiniz kimi qanunsuz tikilmiş binada yaşayırsınız.
Təşəkkür edirəm Namizəd bəy. Bəxtiyar bəy xəttədir. Alo. Alo.
Alo.
Axşamınız xeyir Bəxtiyar bəy.
Axşamınız xeyir.
Vəkil saatına zəng vurmusunuz. Özünüzü ətraflı təqdim edin. Hardan zəng etmisiniz? Adınız, familiyanız və buyurun hüquqşünas sizə eşidir.
Bərdə şəhərindən. Mən bir şey öyrənmək istəyirəm. Bizim hörmətli vəkil hüquqşünasdan üzr istəyirəm.
Mən çox üzr istəyirəm. Radionun səsini aşağı eləyin, çünki efirə düşür səsi.
Boşdur. Mən bu bir dənə şey maraqlanmaq istəyirəm ki, elə bir üzrsəm, həyat yoldaşım köhnə deyək də sovet pasportu qalıbdır, qırmızı. Hər ay indiyənə kimi şəxsiyyət vəsiqəsi almamış. Həm də ki, Bərdədə qeydiyyatda deyil. Başqa bir rayonda qeydiyyatdadır. Onu mən maraqlandım ki, görüm onun nə qədər dövlət rüsumu var və nətər onu qeydiyyatda salmaq olar.
Bəxtiyar bəy, bayaq dediyim kimi, yəni belə bir sual olmuşdu. Şəxsiyyət vəsiqəsinin vaxtında alınmaması, yəni uzun müddət şəxsiyyət vəsiqəsiz yaşanılması kiçik bir cərimə ilə cəzalandırılır, yəni 5 manatdan artıq deyil. Ancaq sizin başqa probleminiz başqadır ki, siz hal-hazırda yaşadığınız yerdə, yəni həyat yoldaşınız pasport almayıbdır. Onun pasport haqqında məlumatları onun əvvəlki yaşayış yerindədir. Ona görə də
oradan şeydən çıxırsınız da və qeydiyyatdan çıxırsınız.
Aha.
O köhnə yaşadığı yerdə qeydiyyatdan çıxdı. Bizim də zaksımız var.
Zaksız var. Ancaq yeni qeydiyyata yerinə düşmüyü baxı. Elə deyil.
Bəli, ona görə.
Sizin ünvanda o qeydiyyata düşmüyübdü. Zaksın harada olmasında səninlə bir yerdə yaşaması əhmiyyət kəsb eləmir. Yəqin ki, siz əziz çəkib həyat yoldaşınızın əvvəlcə qeydiyyatda olduğu, hal-hazırda qeydiyyatda olduğu rayonun polis idarəsinə müraciət etməli olacaqsınız.
Oradan çıxdı qeydiyyatdan. Oradan qeydiyyatdan çıxıb.
Bəs hardadır? Qeydiyyatda hardadır?
Heç harada.
Heç harada da, yəni
amma bütün seçkilərdə də iştirak eləyibdir.
O seçkilər, mən başa düşürəm, bütün vətəndaşlar seçki hüquqlarından istifadə eləyib, yaşadıqları yerdə talonla səs verməyə hüququna malikdirlər. Lakin bugünkü gün sizin həyat yoldaşınız sizin yaşadığınız yerdə qeydiyyatda deyil. Onun oradan pasport alması və yaxud da şəxsiyyət vəsiqəsi alması problemlə olacaqdır. Yaxşı olar ki, siz, yəni uzaqdır sizin həmən həyat yoldaşınızın əvvəllər qeydiyyatda olduğu rayon?
Biraz var.
Telefonla əlaqə saxlayın onların polis idarəsi ilə.
Elə bir ki, yəni uzun müddətdə biz ailə
həyatı qurmuşuq. Mən başa düşdüm. Ola bilsin siz
20 ilə yaxındır. O heç bir şey
ola bilsin ki, ola bilsin ki, siz uzun müddətdə Azərbaycanda yaşamamısınız. O da varmı belə bir şey? Ya həmişə siz ola bilsin ki, arada Azərbaycanda yaşamamısınız.
Yox, Azərbaycanda
yaşamışam. Həyat yoldaşınız nəyə görə 20 il şəxsiyyət vəsiqəsi olmadan yaşayıb?
Bilirsiniz, biraz
ehtiyac yoxdur.
İzab məsələsinə görə biz gözləyirdik ki, yəqin şeydə, parlamentdə qərar veriləcək, qadınlar hicabla çəkil ala bilər.
Siz indi hal-hazırda yaşadığınız rayonun polis idarəsindən müraciət eləmisinizmi?
Yox, hələ ki, amma
müraciət elə, bəlkə siz orada kömək eləyib elə, burada da sizə, daha doğrusu həyat yoldaşınıza yeni Azərbaycan pasportu və ya da şəxsiyyət vəsiqəsi verərlər. Bir müraciət eləyin. Problem yoxdur, mən başa düşdüm sizi.
Bəli, sağ olun.
Təşəkkür edirik sizə və forma gələn suallarla davam edir verilişimiz. Aynur Bakıdan yazır. Salam, ailə qurduqdan 2 ay sonra yoldaşımla birgə evdən çıxmaq məcburiyyətində qalmışıq. Mən yox, lakin yoldaşım həmin evdə qeydiyyatdadır və hal-hazırda mən özümü və evladımı həmin evə qeydiyyata saldırmaq istəyirəm. Lakin qaynanam gil razı deyil, mən nə edə bilərəm? Nikahım rəsmidir. Buyurun.
Xanımın adı nə oldu?
Aynur xanım Bakıdan yazır.
Aynur xanımın cavabına, sualına cavab olaraq bildirirəm ki, evlənməkdən asılı olmayaraq həyat yoldaşının yaşadığı mənzilə gəlin köçmək onun orada yaşayış hüququnu ilə təmin etmir. O evin mülkiyyətçisi razı olmasa, hal-hazırda xanımı ora qeydiyyata heç kim almayacaqdır. Qanunvericilik yalnız mülkiyyətçinin razılığı ilə orada qeydiyyata almağı nəzərdə tutulur. Yəni, əgər xanım orada qeydiyyata alınarsa, yaşayış hüququ əldə edəcəkdir və gələcəkdə o xanımı həmən evdən çıxarmaq üçün mütləq ona kompensasiya ödənilməlidir. Qanunvericilik bugün bunu tələb edir. Ona görə də vətəndaşlar bunu bildiklərindən mülkiyyətçi öz gəlinini, əksər hallarda gəlinləri yaşadıqları gəlin köçdükləri yerə qeydiyyata almırlar. Onu da deyim ki, 2000-ci ilə qədər olan qanunvericiliyə görə, əgər gəlin köçdüyü evə qeydiyyata alınmaq istəyirdisə, oranın sakinləri buna etiraz etsəydilər də belə, məhkəmə yolu ilə qeydiyyata alınmaq mümkün idi. Hal-hazırki qanunvericilik bunu inkar edir.
Təşəkkür edirəm, Namizəd bəy. Xatırladım ki, bizimlə əlaqə üçün 02-436-77-41-ə zəng edin. Əziz dinləyicilər, bəzi dinləyicilərimiz İndicə söylədiyim telefona, nömrəyə zəng edərək yalnız şifahi şəkildə sualını prodüserə bildirir və mən xatırladıram ki, bu şəkildə sual efirdə səsləndirilmir. Zəhmət olmasa efirə qoşulun, çünki forma gələn suallar onsuz da kifayət qədərdir və bir saat ərzində hamısını səsləndirməliyik. Forma gələn bir sual, Anar Əliyev yazır. Sovet vaxtı alınmış sürücülük vəsiqəsini dəyişdirmək üçün hansı sənədlər tələb olunur? Dövlət rüsumu nə qədərdir? Gəncədə buna görə 200-250 manat alırlar. Buyurun.
Sürücülük vəsiqəsinin dəyişdirilməsi bugünkü gün asan xidmətlə və yaxud da ki, dövlət yol polisi idarəsinə müraciət etməklə dəyişdirilməsi çox asan formada həyata keçirilir. O ki, qaldı sizdən tələb olunan dövlət rüsumunun 200 manat olması bu qanunvericiliyə ziddir. Bu sənədlərin dəyişilməsinə görə dövlət rüsumunun məbləği 40 manatdan artıq deyil.
Təşəkkür edirəm və növbəti sual. Damət Cəfərov Saatlıdan yazır. Mən Azərbaycan vətəndaşıyam. Yoldaşımsa Rusiya vətəndaşıdır. Mən də Rusiya vətəndaşı olmaq istəyirəm. Bunun üçün nə etməliyəm?
Rusiyanın hakimiyyət orqanlarına müraciət eləməlisiniz.
Azərbaycandakı hakimiyyət orqanları.
Yox, burada Azərbaycanda yaşayırlar.
Səfirliyə mi? Ya?
Hal-hazırda Azərbaycanda yaşayırlar bunlar.
Azərbaycan vətəndaşlığı. Xeyr, o barədə bir söz yazmır dinləyicimiz.
Azərbaycanda yaşaya-yaşaya Rusiyanın vətəndaşlığını ona heç kim qəbul eləməyəcəkdir. Onu gedib Rusiyada yaşayıb, orada vətəndaşlıq hüququ almaq lazımdır. Hər bir ölkənin qanunvericiliyinə görə, o cümlədən Rusiyanın qanunvericiliyinə görə
orada yaşamaq üçün Azərbaycandakı səfirliyə də müraciət edə bilməz.
Versə də onun vətəndaşlıq verməyəcəklər ona. Onu vətəndaşlıq vermək üçün həyat yoldaşı ilə birlikdə Rusiyada yaşamalıdır. Yəni həmin ölkənin ərazisində ən azı 5 ildən indi qanunvericiliyi bunu mən Rusiya qanunvericiliyini dəqiq bilmirəm, ancaq bilirəm ki, müddət var. Həmin müddət ərzində Rusiya ərazisində yaşayıb işləməlidir ki, ona vətəndaşlıq versinlər. Və Rusiyanın hakimiyyət orqanlarına müraciət eləməlidir.
Təşəkkür edirəm. Nəsib Səmədov xəttədir. Buyurun, alo. Nəsib bəy?
Alo.
Axşamınız xeyir, Nəsib bəy. Vəkil saatına zəng vurmusunuz. Buyurun.
Salam əleyküm, hörmətli hüquq. Alo.
Bəli, eşidirəm, Nəsib bəy sizi. Əleyküm salam.
Çox xahiş edirəm. Mən 93-cü ildən aha, bu evi Amin yolu ilə almışam.
Ermənistandan.
Həyat yan sahəsi var, 8 sod. Qatara alınmışdı, Finski köhnə 50-ci ildə tikilmiş evdir.
Evlərdir.
Harada almışsınız, harada nəsib?
Hardan dəyişmişsiniz?
Xətai rayonunun Hacasolov qəsəbəsi.
Bilirəm, əvvəlki yaşayış yeri harada olubdu?
Əvvəl Qazaxıstanda olmuşam.
Qazaxıstanda. Bəs həmən dəyişməni nə üçün rəsmiləşdirməmişsiniz?
Dəyişiblər rəsmiləşdirilir, bax, Sovetdən 96-cı ildə rəsmiləşdirilibdir.
Aha, sonra, bəs problem nədir?
Məqsədim, bax, mənim iki oğlum var.
Aha.
Əskər getdilər, gəldilər burada, məktəbi qusardılar. Şimdi bu kötahlı fiziki ev 34 kvadrat metrdə yaşayış sahəsidir.
Bəli.
İki otaqlı.
Aha.
İndi dardı, ailə artıbdı.
Siz istəyirsiniz ki, onu genişləndirəsiniz.
Ha, ili yekələndirmə, ili böyrünə bir otaqlı ev tikmək, bu otaqlara şərait qurmaq lazımdır. Evlidirlər.
Evin həyatiyanı torpaq sahəsi buna imkan verir.
Bəli.
Evin həyatiyanı torpaq sahəsi orada yeni bir bina tikməyə imkan verir.
Bəli, bəli.
Siz rayon icra hakimiyyətinə rəsmi ərizə ilə müraciət edin. Bildirin ki, bizim ailəmiz artıbdır, həyatiyanı torpaq sahəsimiz var və divarın arasındadır, yəni heç kimə mane olmur, bizim özümüzə aiddir və biz həmin ərazidə istəyirsiniz iki otaq yox, iki mərtəbəli bina tikin.
Ha, çox sağ olun.
Qanunvericilik buna imkan verir.
Aha.
Hətta qanunvericilikdə sonuncu qəbul edilən Nazirlər Kabinetinin qərarına görə siz öz həyatınızda, özünüzə aid olan torpaqda iki mərtəbəli bina tikərkən heç rayon icra hakimiyyətində razılığını almamalısınız. Almağa ehtiyac yoxdur. Hər bir halda siz rayon icra hakimiyyətinə yazılı müraciət edin. Baxın, görün sizə nə cavab verirlər.
Aydın oldu sizə.
Alo, aydındır. Bir də bir sual. Bax, səbəb budur ki, bu bələdiyyələr tərəfindən qeydiyyat alınıbdır. Mən də əlimdə 99-cu ildən də analoq da verirəm. Eyni zamanda kupça da var.
Bəli, problem yoxdur. Hesab edirəm ki, problem yoxdur.
Ev torpaq özəlləşməyibdir.
Başa düşdüm sizi. Əksər torpaqlar əslində mənzilinizin yerləşdiyi torpaq ərazisi də sizə məxsusdur. Başa düşürəm ki, hal-hazırda dövlət orqanları bu torpaqların özəlləşdirilməsində bəzi maneələr sizə suni maneələr yaradırlar. Ancaq sizin ixtiyarınız var ki, sizə məxsus olan binanın, evin həyətində olan torpaq sahəsini də mülkiyyətinizə alasın, keçirəsiniz. Siz yəqin ki, heç yerə müraciət etməmisiniz. Rəsmi sürətdə dövlət torpaq və xəritəçirmə komitəsindən müraciət edin, görün onlar sizə nə cavab verirlər.
O harada yerləşir, xahiş edirəm?
O yerləşir Yasamalı tərəfdə lider telekanalın yaxınlığında.
Alo? Alo, Nəsib bəy? Yəqin ki, dinləyiciyə aydın oldu. Fuad Sultanov xəttədir. Alo?
Bəli, alo, salam.
Axşamınız xeyir, Fuad bəy. Vaxtımız çox azdır. Xahiş edirəm qısa şəkildə.
Mən qısaca deyim. Mən öz mənzilimi ipotek krediti ilə almışam 2010-cu ildə. İndi hal-hazırda burada evdə qeydiyyat, deməli ev mənim adıma keçib təbii ki, ancaq girovdadır da bankda.
Bəli, ipoteka ilə götürmüşsünüz.
Hal-hazırda bu evdə bir nəfər qeydiyyatdadır. Və o adam yoxdur da, yəni mən tapa bilmirəm. Deyəsən Türkiyədədir və sərədə. Amma tapa bilmirəm.
Bəs o adam kimdir? Sizə hansı qohumluq münasibəti çatır?
Heç bir qohumluq münasibəti yoxdur.
Bəs orada nə qeydiyyatda olubdur?
İnsandır. Ancaq o yoxdur indi. Mən tapa bilmirəm.
Bəs hansı rayonda yaşayırsınız?
Xatmaq istəyirəm qeydiyyatı.
Bəli, başa düşdüm sualınızı. Çox hansı rayondur?
Bu Yasamal rayonu.
Yasamal rayon məhkəməsinə müraciət edirsiniz. Mənzildə yaşayış hüququnun itirilməsinə dair.
Bəli.
Və ora iddia ərizəsində müraciət edirsiniz. Lazım olan sənədləri, yəni evin sizə məxsus olmasını, orada qeydiyyatda olan şəxslərin hansı ki birini də çıxart, qeydiyyatdan çıxartmaq istəyirsiniz, onu da ona qarşı iddia qaldırırsınız və göstərirsiniz ki, bu adam mənim evimdə qeydiyyatda olmasına baxmayaraq burada yaşamadığına görə məhkəmədən xahiş edirsiniz ki, onun demək, qeydiyyatdan çıxarsın. Yaşayış hüququna xitam verilsin.
Bu mənzildə başqa adamın qeydiyyatda olması vacibdir. Yəni heç kim olmasa olar.
Bəli, o da olar, bəli. Mülkiyyətçinin orada kiminsə qeydiyyatda olmasına heç bir ehtiyac yoxdur. Yəni, siz demək istəyirsiniz ki, kim o iddianı qaldırsın da, heç kim orada qeydiyyatda yoxdur. Bəli. Mülkiyyətçi.
Mülkiyyətçi qaldıra bilər.
Bəli, mülkiyyətçi qaldıra bilər.
Aydındır, çox sağ olun.
Təşəkkür edirik, Fuad bəy. Bir Tərlan bəy yazır. Bələdiyyədən torpaq almışam, amma adıma keçirmək üçün hansı sənədlər lazımdır, bilmirəm. Buyurun, zəhmət olmasa.
Bələdiyyədən torpaq almışsınızsa, yəqin bələdiyyədən sizə torpaq ayrılmasına dair sərəncam mövcuddur. Sərəncam, bir də cizgi planı. Əgər bunlar mövcuddursa, siz həmən torpağın özəlləşdirilməsi üçün Torpaq və Xəritəçirmə Komitəsinə müraciət edirsiniz. Onlar cizgi planı hazırlayırlar, kadastr planı. Yəni, dediyim kimi, həmən kadastr planında digər sənədlərindən birlikdə mülkiyyətin qeydiyyat idarəsinə müraciət edirsiniz və orada onun qeydiyyatı alırlar. Sizə çıxarış verirlər, torpağa mülkiyyətinə dair çıxarır.
Təşəkkür edirəm. Ümumi yaşayış binasına bitişik, navesin altında neft daşıyan maşın saxlamaq olarmı? Bu barədə hara müraciət edək, hara şikayət edək? Salyandan Məmməd adlı dinləyicimiz yazır bunu.
Mən belə başa düşdüm ki, Məmməd adlı dinləyicinin qonşusu onun navesinin altında maşın saxlayır və bu da ona mane olur. Bu elə bir mübahisədir ki, məncə yaxındakı polis idarəsinə və yaxud da ki, bələdiyyəyə, icra hakimiyyətinə müraciət edib bu mübahisəni yoluna qoymaq olar. Digər tərəfdən də bir də başa düşmək olar ki, o maşın onun özünə məxsusdur. Yəni, təhlükəsizlik qaydalarına uyğundurmu, deyə soruşur ki, o navesin altında maşını saxlamaq. Yəqin ki, hansısa dövlət orqanı buna problem yaradır və bununla bağlı belə bir sual verib.
Təşəkkür edirəm. Daha bir sual. Eldəniz Qədəbəydən yazır. Qədəbəydə yaşayıram, maşının tex pasportunu itirmişəm. Mən bunun üçün nə etməliyəm? Maşın mənim adıma deyil, etibarnamə ilə almışam.
Heç bir problem yoxdur. Həmən problem məndə özləşmişəm. Əgər sizin etibarnaməzinin vaxtı keçməyibsə, rayon polis idarəsinin dövlət yol polis xidmətinə müraciət edirsiniz və orada dövlət rüsumu demək maşının tex pasportunu itirməyə görə müəyyən olunmuş dövlət rüsumunu ödəməklə yeni dublikat çıxarırsınız maşına dair. Burada heç bir qeydiyyat problem yoxdur. Əsasən odur ki, sizin maşını idarə etmək, mülkiyyət idarə etməyinə dair etibarnama olsun. Əgər belə bir etibarnamanız varsa, təqdim edib yenisini ala bilərsiniz.
Təşəkkür edirəm. Nahid Binəqədidən yazır. Mən Binəqədi rayonu 28 may qəsəbəsində 1989-cu ildə ev tikmişəm və hazırda həmin evdə yaşayıram. Hələ indiyə qədər evi sənədləşdirə bilməmişəm. İndi həmin evin yerində yeni ev tikmək istəyirəm. Yəni köhnəsini söküb yerində yeni ev tikmək istəyirdin ləçimiz. Həmin yaşadığım evi söküb yerində yeni ev tikmək istəyirəm. İcra nümayəndələri icazə vermirlər. Yüksək məbləğdə pul istəyirlər. Mən necə edim ki, bu evi tikə bilim?
Birinci onu deyim ki, sizdən yüksək məbləğdə pul tələb etmək o artıq kriminaldır. Yəni, sizdən pul tələb edən şəxsin əməlində cinayət tərkibi var. Əgər siz bundan narazısınızsa, yəni şikayət edə bilərsiniz
prokurorluğa. Ancaq öz əməli necə?
Prokurorluğa. Ancaq sizin tikdiyiniz bina isə qanunsuz tikilmiş binalar kateqoriyasına aiddir. Sizin həmən ərazidə nə torpağa dair hüququnuz var, nə də orada tikilmiş mənzilə dair ki, hələ bugünkü gündə siz onu uçurub yerində təzəsini tikmək istəyirsiniz. Bunun üçün ən yaxşı yol siz həmən torpağın mülkiyyətçisinə, yəni ya bələdiyyədir ya da rayon icra hakimiyyəti dövlətin şəxsində onlara müraciət edib həmən torpağa dair hüquqlarınızı əldə edin və sonra da orada ev tikilməsini qanuni sürətdə həyata keçirin. Ən yaxşı yolu budur.
Təşəkkür edirəm. Sərxan Bakı şəhəri Qaradağ rayonundan yazır. Müşüqabad qəsəbəsindən. Üzr istəyirəm. Yunusova Xavər yazır bunu Qaradağdan. Mən Yunusova Xavər Əlifsat qızı Bakı şəhəri Qaradağ rayonu Müşüqabad qəsəbəsində yaşayıram. 81 yaşım var. Pensiya almaq üçün arayış lazım oldu. Mən 124 saylı mənzil kommunal xidmətinin rəisinə müraciət etdim. O isə mənə 1992-93 illərdən yığılıb qalmış 113 manat 50 qəpik borcumu xatırlatdı. Mən də dedim ki, mənim heç bir kommunal borcum yoxdur. Hər birini vaxtı-vaxtında ödəmişəm. Əgər borcum varsa, qəbz şəklində mənə verin. Mən də apardım borcumu poçt məntəqələrinə ödəyim. Mən də aparım borcumu poçt məntəqələrində ödəyim. O isə mənə hirsləndi. Get dərdini kimə deyirsən, de, dedi. Sənə heç bir arayış verməyəcəm. Dinləyicinin sualına belə məlum olur ki, o hələ də arayış ala bilmir, çünki kommunal borclarını ona hər dəfə xatırladırlar arayış üçün gedəndə. Bu, ümumiyyətlə, qanunudurmi?
Çox təəssüf ki, bugünkü gün Bakı-Şəhər ərazisində ən çox rast gəlinən problemlərdən biridir. Vətəndaşlar bu və ya başqa arayışın alınması üçün yerli mənzil sahələrinə, xidmət sahələrinə müraciət edirlər. Oranın da müdiriyyəti bu müraciətdən suyu istifadə edərək bilmirəm doğrudan həqiqətən qalmış borçları və yaxud da ki, olmayan borçlara görə məbləğ tələb edirlər. Hər bir halda vətəndaş arayış almaq üçün müraciət edərkən onun borçlarının ona xatırladılması və borcunu ödəmədiyi təqdirdə ona arayış verilməməsini bildirmək qanunsuzluqdur.
Təşəkkür edirəm. Nigar Gəncədən yazır. Mən çox üzr istəyirəm bundan əvvəlki suala bir qədər də aydınlığı gətirməni istəyirəm. Bəs bu arayışı istəyərkən vətəndaşlardan bu kommunal borcları istəmək hansısa qanuna əsaslanmır?
Xeyr, mən qeyd edədim ki,
siz bunu yəni deyirlər ki, icra hakimiyyəti, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Hacıbalı Abutalıbovun hansısa bir daxili bir təlimatına bu uyğunlaşdırırlar bu qərarlarını. Hansısa bir daxili qərarına uyğunlaşdırırlar. Bu nə dərəcədə düzgündür? İcra başçısı həmin qərarı verərkən ümumiyyətlə nəyə əsaslanmalıdır?
Bilirsiniz də, bəzi vətəndaşlar var ki, onlar istifadə etdikləri kommunal xərclərini ödəməkdən imtina edirlər. Var belə hallar, yəni heç vaxt demək olmaz ki, bütün hallarda istifadə...
İcra başçısının qərarına
ancaq yox,
əsaslanırlar.
Bəli, ixtiyarı yoxdur. Vətəndaş arayış alınması üçün qanunvericilə yazılıbdır ki, İlkin müraciətindən ona lazım olan arayışı verilməlidir. Elə sonuncu yaradılan asan xidmət də məhz buna xidmət edir ki, vətəndaşlar ora müraciət edərək, yəni bu dəyəm artıq mənzil kommunal xidməti sahələrinə müraciət etmədən bilavasitə ora verirlər. Onların ixtiyarları yoxdur ki, desinlər, sən get əvvəlcə bir arayış gətir ki, qaz, işıq pulu, su pulu ödəyimsən ya döməmsən, yəni belə bir arayışın təqdim tələb olunması qanunvericiliyə ziddir. Ona görə deyirəm ki, bir mənalı şəkildə vətəndaş müraciət edirsə və yaxud da ki, bugünkü gün məsələn tələb edirlər ki, get sorğu yatır. Hətta bunu da mən qanunsuz hesab edirəm. Vətəndaşın ilk müraciətindən ona həmən arayışlar, lazım olan arayışlar verilməlidir.
Təşəkkür edirəm Namizəd bəy, xatırladım ki, efirdə vəkil Sadə idi və hüquqşünas Namizəd Səfərov bir saat ərzində hüquqi məsləhətə ehtiyacı olanlarla danışdı, məsləhətlərini verdi. Siz də əlaqə saxlamaq istəyirsinizsə, növbəti vəkil saatında, növbəti bazar ertəsi saat 7-dən 8-ə də 012-436-7741-ə zəng vurub qoşulacaqsınız. Onu da bildirim ki, hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 9-un yarısında Azadlıq Radiosunun efirində qaynar xət verilişi olur. Şikayətlərinizi 012-436-7741-ə zəng etməklə siqnal səsindən sonra bildirə bilərsiniz. Təqdimatçınız mən idim, Esmira Cavadova, salamat qalın.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik?
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil.